Ek het 'n paar skrifte neergeskryf waaroor ek graag met julle wil praat en ek vertrou dat God ons swak pogings sal seën. Nou, baie mense het al gewonder hoekom ons so vreemd en so luidruchtig is. Julle weet, hierdie is soort van 'n ander soort van 'n konvensie as wat mense gewoond is om te sien. En gewoonlik is alles soort van 'n vooraf bepaalde vorm, maar wanneer ons na hierdie konvensies toe kom, wat nou al vir verskeie jare my vorig was, vandat hulle die eerste keer begin het. En ons weet skaars wat ons gaan doen. Ons kom net en gee ons selfs oor, dis die enigste ding wat ons weet om te doen, en God doen die rest daarvan. So dit maak ons van ons mense wat baie vreemd optree. Nou die dag het iemand gesê, jy weet, julle mense is regtig eenaardig. Ek het gesê, wel ek veronderstel ons is. En ek onhou een van die konvensies, broer Troy het my een keer vertel van 'n Duitsertjie, wat gesê het, hy het die doop van die Heilige Gees ontvang. En die volgende dag in die winkel waar hy gewerk het, so hy sy hande opsteek en die Here prys, en in tale praat en het vreeslik aangaan. Later het die baas verbygekom en gesê, Heinie, wat maak hier jou? Hy het gesê, o, ek is gered. Hy het gesê, my hart loop net oor van vreugde. Hy het gesê, wel, jy moes daaronder by daardie klomp nuts daaronder gewees het. Hy het gesê, ja, prys God. Gesê, dank God vir die nuts. Hy het gesê, jy neem die automobiel wat in die pad afkom. Gesê, as jy al die nuts daaruit haal, het jy niks meer as 'n klomp junk nie. En dis net omtrent reg, julle weet. Eendag in Kalifornië het ek in die strate van Los Angeles afgegaan. En ek het 'n man gesien wat 'n bordjie op sy bors en hier gehad het. En hy het gesê, ek is 'n dwaas vir Christus. En almal het na hom gekyk en ek het opgelet dat hulle omgedraai en gekyk het na hy verbygegaan het. En ek het gedink ek sal die rest van hulle volg. En op die sy rug het hy gesê, wie se dwaas is jy? Ja, ek reken ons is almal maar soort van vreemd een vir die ander, julle weet. Maar julle weet, die wêreld raak in so'n groef, dat iets anders dit so vreemd maak, dat die mense wel dink dat daar iets iewers verkeerd is. En gewoonlik het God iets so ongewoon doen om die mense weer terug te kry by die Bybel. Ek kon my voorstel, Noag was soort van 'n malle vir daardie wetenskaplike eeuw, waarin hy geleef het, want hulle kon bewys dat daar geen water in die lug was nie. Maar God het gesê, dit sou daar wees, so Noag, deur dit te preek en te glo, het hy 'n malle geword. En ek kan my voorstel dat toe Moses afgegaan het na Egypte, hy soort van 'n malle was vir Farao, maar onthou, Farao was 'n malle vir hom ook. So hulle ons besef
het.
Selfs Jesus was bestempel as 'n ketter. Dis reg. Martin Luther was 'n malle vir die katholieke kerk. En John Wesley was 'n malle vir die anglikaan. So julle weet dis omtrent tyd vir nog 'n malle. Dink julle nie so nie, maar voor daar 'n nat kan wees, julle weet, moet daar eers 'n bout wees waarop dit kan draai. So jylle weet, Noach, wat een nat was, hy verg die nat, dit trek die boot, trek iets vast, nou iets aan mekaar. So Noach was in staat om allemaal wat gegloed in die ark in te trek, uit die oordele, dier een nat te wees. Ons vind uit dat Moses die kerk uit Egypte getrek het, dier een nat te wees, dis reg. Ek dink ons het nou een nat nodig om die bruid uit die kerk te trek. Ons het nou iets nodig, nog een, so ons is baie eenaardige soort mense. En ek het gedink vanavond as die Here wil, so ek probeer om 'n paar skripte te lees, wat betrekking het hierop. Net 'n paar oomblikke met julle sou praat, en julle te probeer wys waarom ons sulke vreemde mense is. Laat ons nou in die skrifte blaai na Filippense, die tweede hoofstuk 1-8 en 2 Korintiërs 3:6, en laat ons lees soos ons God se woord glo. En nou net voor ons lees, laat ons hoofde buig vir gebed. Genadige Hemelse Vader, ons beslis bevoorregte mense vanaand om in hierdie eeu te lewe en die dinge te sien wat ons sien aangaan en te weet dat die tyd voor die deur is. Wanneer Jesus sal kom vir sy kerk, o, dit verbly ons harte, Here. En soos ons die bladsy omblaai vanaand, bid ons dat U vir ons 'n konteks uit hierdie teks sal gee. En mag die Heilige Gees aan ons harte die dinge openbaar wat goed en behaaglik is vir God, want ons vra dit in Jesus naam, Amen. Julle weet, ek dink, ek gaan julle vra om iets te doen. Ek vra gewoonlik 'n paar vreemde dinge, en ek hoop nie ek vra enig iets te vreemd. Maar wanneer ons trou sweer aan die vlag, staan ons almal, en die vlag verby gaan, staan ons. Wat ons behoort te doen, en ons staan om te salueer, kom ons staan net op ons voete terwyl ons die woord lees, as julle sal, 2 Korintiërs 3:6. Wat ons bekwaam gemaak het as dienaars van die Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die Gees, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moets vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie heerlikheid wees nie? Want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, soveel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. Want as wat moes vergaan met heerlikheid was, hoe of veel meer is wat moet bly in die heerlikheid? Terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid. Nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat vernietig was nie. Maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer sal word, word die bedekking weggeneem, nie. Nou die Here is daar die Gees, en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesigte soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, die verandering van gedaante na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. En in Filippense 2 lees ons hierdie vanaf die eerste vers, en ons lees tot die 8ste vers. As daar enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid van ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een in siel en een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het vir homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Kom ons bid. Hemelse Vader, hierdie grootse woord wat gelees is vanavond uit die Heilige Skrif, Maak dit so werklikheid vir ons harte, dat ons hier vandaan sal gaan soos hulle wat van Emmaus afgegaan het. En gesê het, was ons harte nie brandend in ons soos hy met ons langs die pad gepraat het nie, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Julle kan maar sit.
Now this is a very odd text. But I think it's very
Nou hierdie is 'n baie vreemde teks, maar ek dink dit is baie gepas vir die geleentheid. Ek wil spreek oor die onderwerp van die magtige God ontsluier voor ons.
Now since there has been man.
Nou van dat daar mense was, was daar 'n honger in die mense hart om uit te vind waar hy vandaan kom. En wat die rede is waarom hy hier is, en waarheen hy gaan. Daar is net een wat dit kan antwoord, en dis die een wat hom hiernatoe gebring het, en die mens wil God altyd sien. Destijds in die Oud Testament vind ons uit dat God hom versleier het van die ongelowiges. God het 'n baie vreemde manier om met mense te werk. Hy verberg homself van die ongelowige en openbaar homself aan die gelowige. God doen dit. Jesus het die Vader gedank dat hy hierdie dinge verberg het vir die wyse en verstandiges en dit sou openbaar aan kindertjies wat wil leer. So ons vind uit dat God nooit verander in sy geaardheid nie en hy altyd sy werk dieselfde doen. Ons vind uit in Malachi 3 dat hy gesê het, ek is God en ek verander nie. So hy werk volgens dieselfde beginsel die hele tyd. Nou neem ons een van die oudste boeke in die Bybel, toe Job, een van die mees regverdige mense van sy dag, 'n volmaakte man in die wette van God, 'n dienskneg edel, eerbare dienskneg soveel, so dat God gesê het, daar is niemand soos hy op die aarde nie. Maar sy begeerte een keer om God te sien. Hy het geweet dat daar 'n God was, en het gevoel dat hy hom graag wil sien. Of andersins, na sy huis toe wil gaan en aan sy deur klop en sê, ek wil graag met u praat, gaan sit met hom, praat soos ons sou met mekaar. Ons het 'n verstandhouding, dis hoekom ons hier in hierdie konvensies, waar ons by mekaar kom en ons gedagtes bekend maak en ons verstaan mekaar beter, wanneer ons dinge met mekaar bespreek. En predikers doen dit, mense van alle lewensterreine doen dit, bespreek dinge. En Job, God was so werklik vir hom, hy wou uitvind of hy nie kon gaan en aan sy deur klop en in 'n onderhoud met hom voer nie. Maar ons vind uit dat God wel met hom gepraat het, maar hy was gesleier. Hy was gesleier in die vorm van 'n warrelwind. En hy het vir Job gesê om sy lendene te omgord. Hy sou met hom praat soos 'n man. En hy het afgekom in 'n warrelwind en met Job gepraat. En hy is bekend gemaak aan Job deur die warrelwind, hoewel hy hom nie werklik gesien het nie. Hy kon net die wind oorwaai en ronddraai in die bome. En die stem het uit die warrelwind gekom, maar God was versleier in die warrelwind. Ons vind onder in Afrika, Suid-Afrika, gebruik die woord amoya, wat beteken 'n onsigbare krag. En hierdie onsigbare krag in die warrelwind het 'n hoorbare stem gehad. Dit het met Job gepraat, tog het hy nooit sy vorm gesien nie, maar hy was versleier van hom deur die warrelwind. Ons vind uit dat een van die groot profete van die Bybel, Moses van die Oud Testament, een van God se uitverkore, gekose, voorbestemde diensknegte, hy ook begeer het om hom te sien. Hy was so na aan hom en het soveel dinge gesien van sy groot mystieke hand wat voor hom uitgegaan het en dinge gedoen het wat net God kon doen. Hy het eendag begeer om hom te sien en God het vir hom gesê, gaan staan op die rots. En terwyl hy op die rots gestaan het, het Moses hom sien verbygaan. Hy het sy agterkant gesien en hy het gesê, dit het gelyk soos 'n man, die rug van 'n man. Toch het hy nie vir God gesien nie, hy het net die sluier van God gesien. Die Bybel het gesê, niemand het God ooit gesien nie, maar die enige gebore van die Vader het hom verklaar.
So, Moses saw him veiled as
So Moses het hom gesien geslyer as 'n man. Ons vind dat Jehovah van die Ou Testament net Jesus van die Nuwe Testament was. En Dr. Schofield hier, ons vind dat sy woord verander van vorm. Ons vind die woord en morphe in Grieks, wat beteken onsigbare is sigbaar gemaak. Iets wat nie kan, ons weet, is daar. Dit kan wees, kan nie gesien word nie, maar toch weet ons, dit is daar. En toe hy sy vorm verander het van die en morphe, wat beteken dat hy verander het van bonatuurlik na natuurlik. En hy het net sy masker verander, met ander woorde, dis soos 'n drama. Hy het toneel gespeel in die Grieks, wanneer hulle masker sou verander. Miskien een spel, mag een speler baie verskillende rolle vertolk het. En my dogter wat hier is, hulle het so pas in die hoërskool 'n drama gehad. En die een seun wat ek ken, het omtrent 4 rolle vertolk. Maar hy sou agter die verhoog ingaan en sy masker verander om te kon uitkom om 'n ander karakter te vertolk.
If you will take the Old Testament,
nou as jy die Ou Testamentiese profesieë sou neem oor wat die Messias sou wees, kan jy dit vergelyk met die lewe van Jesus en jy het presies wie Jesus was.
He was not just an ordinary man. He was God.
Hy was nie net 'n gewone mens nie. Hy was God en morphe. Hy is verander van die bonatuurlike na die natuurlike vorm van 'n mens. Toch hy was God gemanifesteer in die vlees, versluier in 'n menslike, vleeslike sluier. En hy hou die Ou Testament dop. Ek weet, ek praat met 'n gemengde gehoor vanaand van verskillende dele van die wêreld, en ons is hier om uit te vind, wat doen ons, wat is ons, waarin gaan ons, wat is aan die gang, wat beteken dit alles?
En nou, we find in here that if you Jewish man
en nou vind ons hierin dat as julle Joodse mans en vrouwen en die rabbies in die tempel in die ou dae, as hulle die Bybel dopgehou het, die profesieë, in plaas van die tradisies, so hulle herken het wie Jesus was. Hulle sou hom nooit Beelzebub genoem het nie. Hulle sou hom nooit gekruisig het nie. Maar dit moes alles uitspeel, dis deel van die drama, en hulle is verblind in hierdie geval. Dis soos baie van julle mans, vrouwe hier vanavond, miskien van my ouderdom of bietjie ouer, julle onthou hier in Amerika, jare gelede voor die Chinese, my broer het pas hier bekendgestel het, dit het in my kop opgekom, toe ek met hom gepraat het. Hoe hulle al die tyd, hulle kon nie Engels praat nie, en hulle het 'n wassery bestuur. En jy gaan na sy wassery toe om jou wasgoed te laat was. Die Chinese wassery sou 'n kaartjie neem en sou dit op 'n sekere manier skeer. Jy neem een deel van die kaartjie, hy sou die ander deel neem. Maar wanneer jy terugkom om jou besittings te kry, moes daar die 2 stukkies papier in mekaar pas.
And if it didn't dovetail just exactly right, you couldn't impersonate it in any way.
En as hulle nie net presies in mekaar gepas het nie, jy kon dit nie op enige manier naboots nie, want hy het een stuk en jy het die ander gehad. En as dit nageboots het, dan het jy reg gehad om te kry wat joune was. En dan het jy gekry wat aan jou behoort het, wanneer jy die ander deel van die kontrak besit.
So is it tonight.
So is dit vanavond, wanneer ons die ander deel van die kontrak het. Wanneer God sy seun in 2 geskeer het op Golgotha, die liggaam opgeneem het vir 'n offerhande en die gees afgestuur het na ons toe. Wat eers in 'n man Jesus gewoon het. Daar is dieselfde God as 'n sluier vanavond in die vorm van die Heilige Gees. Daar die 2 stukke moet by mekaar kom, dan is jy deel van die kontrak. God het dit gedoen om die mens beter te leer ken toe hy homself mens gemaak het. Ek het 'n story gelees 'n paar jaar gelede, en in hierdie story het dit gesê dat 'n groot edele koning, ek vergeet nou sy naam, Ek het nie gedink om die story te vertel nie. Dit miskien fiksie, maar dit lei ons na 'n punt wat ons agtergrond gee oor wat ons wil sê.
This king, he was such a noble king and such a great lover of his.
Hierdie koning, hy was so 'n edele koning, so 'n groot liefhebber van sy onderdane dat hy eendag voor sy wag en sy koninklike gesê het: "Vandag sien julle my vir die laaste keer vir baie jare."
And his guard and his nobles.
En sy wag en sy koninklikes het vir hom gesê: "Goeie koning, waarom sê u dit? Gaan u na 'n vreemde land iewers om 'n vreemdeling te word?"
He said, "No, I'm staying right here."
Hy het gesê: "Nee, ek bly net hier." Wel gesê: "Ek gaan uitgaan onder my onderdane, ek gaan 'n burgerlike raak. Ek gaan hout kap saam met die houtkapper.
I'm going to till the ground with the toiler."
Ek gaan om grond te ploeg saam met die wat ploeg. Ek gaan die wingerde sneeu saam met hulle wat die wingerde sneeu. Ek gaan een van hulle word om beter te kan begryp wat hulle doen. Ek het hulle lief, ek wil hulle beter leer ken persoonlik. Hulle sal my nie ken nie, maar tog wil ek hulle leer ken op daardie manier.
And the next morning when his delegates,
en die volgende oggend toe het sy afgevaardiges, al sy mense op diegene wat in die paleis was, om sy kroon sien afhaal en dit neerlê op die sitplek, die troon, en sy kleed uittrek en burgerlike klere aantrek, uitstap onder die gewone mense. Nou in daardie storiekie vind ons dan uit van God. Hulle het vir die koning gesê, "Koning, ons wil u hê, ons is lief vir u, ons wil hê u moet koning bly." Maar hy wou een van hulle word om hulle beter te leer ken, dat hulle hom beter sou ken wat hy regtig was. Dit sou vir hulle wys wat hy regtig was. En dis wat God gedoen het. Hy het homself verander. Van om Jehovah God te wees, tot om een van ons te word, sodat hy kon lei.
He might taste death. He might know what the sting of death was and take the penalty.
Hy die dood kon smaak, hy kon weet wat die engel van die dood was en die straf van die dood op homself kon neem. Hy het sy kroon en sy kleed neergelê en een van ons geword.
He washed feet with the
Hy het voete gewas saam met die nederiges. Hy het in die tente gewoon saam met die armes. Hy het in die woude en die straat geslaap saam met hulle wat minder bevoorreg was.
He became one of us that he might understand us better.
Hy het een van ons geword sodat hy ons beter kan verstaan en dat ons hom beter kon verstaan. Nou ek dink daaraan, vind ons uit die verandering wat hy self gedoen het. As jy sal oplet, hy het in die naam van drie seuns gekom. Hy het gekom in die naam van die seun van die mens, en in die seun van God, en die seun van David. Hy het gekom as seun van die mens. Nou in Ezekiel 2:3 het Jehovah self per Ezekiel die profeet die seun van die mens genoem. Seun van die mens beteken 'n profeet. Hy moes op daardie manier kom om Deuteronomium 18:15 te vervul, wat Moses gesê het: "Die Here, julle God, sal 'n profeet onder julle oprig soos ek." Hy het nooit homself die seun van God genoem nie. Hy het na homself verwys as die seun van die mens, want hy moes kom volgens die skrif. Sien, hy moes daardie twee stukkies geskeurde papier, die Ou Testament profesie en sy eie karakter, presies dieselfde laat wees. So het gekom die seun van die mens, het in daardie vorm gekom. Toe het ons gevind dat hy na sy dood, begrafnis en opstanding op die dag van Pinkster gekom het as seun van God. God die Gees in die vorm Heilige Gees. Wat was hy aan die doen? Hy het homself verander, homself bekend gemaak aan sy mense in 'n ander vorm. As die Heilige Gees wat God is, het hy kom werk deur die kerktydperke as seun van God, die Heilige Gees. Maar in die millennium kom hy as seun van David om op die troon van David te sit koning. Hy moes op die troon van David sit. Hy is nou op die Vader se troon. En toe het hy gesê, hy wat oorwin sal saam met my sit op my troon, soos ek oorwin het en op my vader se troon sit. So hy in die millennium sal hy seun van Dawid wees.
What is it? The same God. All the time just changing.
Wat is dit? Dieselfde God die heel tyd wat net sy masker verander. Ek is vir my vrou 'n eggenoot. Het jy opgelet, die Syrofeniese vrou het gesê, "U seun van Dawid wees genadig." Hy hom nooit eers gepla, hoegenaamd nie. Sy het geen reg gehad om hom dit te noem nie. Sy het geen aanspraak op hom gehad as seun van Dawid nie. Hy is seun van Dawid vir die Jood. Nou het gekom, maar toe sy hom Here genoem het. Hy was haar Here. Toe het sy gekry waarvoor sy gevra het. Nou as hy verander net homself. Nou in my huis is ek 3 verskillende mense. In my huis het my vrou aanspraak op my as eggenoot. My dogter daar buite sê het geen aanspraak op my as eggenoot nie. Ek is haar pa.
And my little grandson there, I'm grandfather to him.
En my klein seentjie daar, ek's oupa vir hom, so hy het geen reg om my pa te noem nie. Ek's nie sy pa nie, my seun is sy pa. Ek is sy oupa, maar ek's steeds dieselfde man.
And God, what he does, he just changes himself.
En God wat hy doen, hy verander net homself om te word vir daardie geslag, om self bekend te maak aan daardie mense. En dis wat ons hier kom uitvind het vanavond. Op watter manier is God veronderstel om homself bekend te maak aan hierdie mense en in hierdie tyd? Hy verander sy masker, hy verander sy rol, maar hy verander nie sy ingesteldheid nie. Hy verander nie sy geaardheid nie.
He just changes his mask.
Hy verander net sy masker van een na die ander. Hy doen dit om homself duideliker te openbaar aan die mense, dat hulle kan weet wie hy is en wat hy is. In Hebreërs 1 lees ons nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, maar in hierdie laaste dae deur sy seun Jesus. Nou die profete het Jesus gesê, toe hy hier op aarde was, hulle was gode, julle noem hulle gode na wie die woord van God gekom het. En die skrifte kan nie verbreek word nie, het hy gesê. Gesê, hoe kan julle hom dan veroordeel wanneer hy die seun van God is?
Sien?
Die woord van God word gegee aan elke eeu wat dit sal wees, en Jesus was die vervulling van al die profesieë. En hom het al die volheid van die Godheid lichamelijk gewoon, dit was in hom. Hy was die een wat in Josef was. Hy was die een wat in Elia was. Hy was die een wat in Moses was. Hy was die een wat in Dawid was, 'n verwerpte koning. Sy eie mense het hom verwerp as koning, en soos hy uitgegaan het uit die binnenhof, het 'n klein siek kereltjie wat rondgekruip het, nie van sy regering gehou het nie, sy stelsel, en hy het op hom gespoeg. Die wag het sy swaard uitgetrek en sê, sal ek daar die hond se kop op hom los wat op my koning gespoeg het? En Dawid, wat miskien nie besef het wat hy op daardie tyd gedoen het nie, maar hy was gesalf. En hy het gesê, los hom uit. God het vir hom gesê om dit te doen. En hy het teen die hewel opgeklim en oor Jerusalem geween, 'n verwerpte koning. Het jy opgelet, 'n paar honderd jaar van toe af, hoe die seun van Dawid opgespoeg was in die strate, en op die hewel was dieselfde berg wat uitkyk oor Jerusalem, 'n verwerpte koning. En hy het geroep, Jerusalem, hoe dikwyl sou ek julle by mekaar gemaak het soos 'n hen haar kuikens, maar julle wou nie. Hy het nooit sy geaardheid verander nie, want Hebreërs 13:8 het gesê, hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. God het vlees geword om te kon sterf, om ons van sonde te red. Dis hoekom hy homself verander het, om 'n mens te wees. Ons sien in Johannes 12:20 dat die Grieke van hom gehoor het. Nou daar is geen mens wat ooit van hom kan hoor wat hulle harte nie brand om hom te sien nie. Soos Job en die profete van ouds, hulle almal wou hom sien. So die Griek het gekom om hom te sien, hulle het na Filippus toe gekom wat van Betsaida was. Hy sê, meneer, ons wil Jesus graag sien. Die Grieke wou hom sien, maar hulle was nie in staat om hom te sien nie, want hy was in die tempel van sy menslikheid. God was in Christus om die wêreld met homself te versoen. Nou vind ons hierin dat hierdie Grieke hom nie kon sien. En let op na die presiese woorde wat Jesus vir hulle gesê het daarna. Hy het gesê, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Met ander woorde, hulle sou nooit in staat wees om hom in die verandering te sien, in die masker waarin hy toe was nie, omdat hy versluier was in menslike vlees. Maar wanneer hierdie koringkorrel in die grond geval het, dan sou dit alle rasse voortbring. Hy is na die Jode toe gestuur natuurlik op daardie tyd, maar hierdie koringkorrel moet val. Versluierde God in menslike vlees verberg van ongelowiges, maar wat geopenbaar word aan gelowiges. In Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het hom aanskou, die enige gebore van die Vader, vol van genade. Nou, in die begin was die woord, 'n woord is 'n gedagte wat uitgedruk is. In die begin was hy nie eers God nie. Nou ons Engelse woord vandag, God beteken 'n voorwerp van aanbidding. Hoe verwarrend is dit vir die verstand? Jy kan van iemand 'n God maak, jy kan van enig iets 'n God maak. Maar in die Ou Testament in Genesis 1, in die begin het God, word die woord Elohim gebruik. Elohim beteken die selfbestaande een. Wat 'n verskil is daar in die woord Elohim teenoor ons woord God? Elohim beteken die selfbestaande een. Ons kan nie selfbestaande wees nie. Ons kan nie oppermagtig, almagtig, alomteenwoordig, alwetend wees nie. Daardie Elohim is dit alles. Ons kan nie dit wees nie. Die boom waaruit jy God maak of die gebou, dis nie selfbestaande nie. So, God was in die begin die lewe, die ewige een. In hom was daar eenskap en daardie eenskap het woorde geword en die woord het vlees geword. Jesus was die verlosser en om te verlos beteken om terug te bring. As hy dit moes terugbring, moes dit iewers gewees het om natoe teruggebring te word. So julle sien, alle mense sal nooit in staat wees om dit te sien nie, want alle mense was nie in die begin in God se gedagtes nie, sien? Kyk na die priesters, hoe hulle homself sien uitdruk het presies volgens die woord wat hy was, het hulle gesê, dis Beelzebub. Dit het gewys waar hulle aard was, dit was in die moderne gedagte van die dag. Maar toe die klein prostituut wat hy by die poort ontmoet het en vir haar gesê het, sy messiaanse teken getoon het, deur vir haar te vertel wat sy gedoen het. Wel het sy gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons weet die Messias, wanneer hy kom, sal hy vir ons al hierdie dinge vertel. Sy het hom herken as die Messias, die gesalfde, omdat hy ooreengestem het met die skriftuurlike kwalifikasies. Kan jy sien hoe die twee stukke papiere by mekaar gekom? Sy, ons weet dat wanneer die Messias kom. Nou God mag miskien hierdie en daarie moes inteel om hierdie sekere lui in die klok te kry, soos die vormer. Maar toe Jesus omgedraai gesê het, ek is hy wat met jou praat, was daar glad nie so'n uitdrukking soos Beelzebub nie. Sy het haar waterpoort daar gelos in die stad ingehardloop en gesê, kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het, is hierdie nie die einste Messias nie, sien? Nou wat was hierdie? Deur die ou skrif by die ondervinding te sit wat Jesus haar gegee het, wat het dit gedoen? Het die Messias gemaak en het julle opgelet, vinnig is haar sondes vergewe, want van die begin af was sy verlosbaar, want sy was in God se gedagtes aan die begin. So dit het haar verlosse waar teruggebring, toe sy gesien het dat die uitgedrukte skrif oor Jehova, wat hy was, wat hy is, gemanifesteer word. Nou toe Jesus gekom het, as hy so kom met Noag se boodskap, sou dit nie gewerk het nie om 'n ark te bou en uit te dryf. Dit sou nie gewerk het nie, maar daardie Noag was 'n deel van God. Hy het op 'n eenaardige manier opgetree, want hy was eenaardig. En sy boodskap was eenaardig, want dit was die woord wat gemanifesteer is. Hy kon nie met Moses se boodskap gekom het nie, want dit sou nie gewerk het nie. Moses was God. wat gedeeltelik gemanifesteer is. Hy was die woord uitgedruk vir daardie uur. Maar Jesus kon nie daarin kom nie. Die Bybel het nooit gesê, hy sou op daardie manier kom nie. Maar toe hy gekom het, precies uitgedruk het, soos die testament gesê het, hy sou uitgedruk word, toe het allemaal van hulle, wat verlosbaar was, dit geglo, want hulle was die gedagtes van God. Die eienskappe van hom aan die begin het vlees geword en verlosbaar en is teruggebring na God toe. Almal wat hom aangeneem het aan hulle het hy die mag gegee om seuns van God te word, want hulle was verlosbaar, hulle was van die begin af in die uitdrukking. As ons vir 'n oomblik hier kon stop, as dit moontlik sou wees en daarin dink vanaand aan die boodskap van die uur, die uitgedrukte gedagtes van Jehova, oor die grondlegging van die wereld, word daar vir ons vertel, wat ons name geskrywe op die lamse boek van die lewe. Dan kan ons die twee kante sien, soos ek eers gesê het, waarom die een vreemd is vir die ander. Dit moet so wees, dit was nog altyd so, en dit sal altyd so wees. Hy was die woord, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon. Nou God het in destijds in die dae van die Ou Testament, vind ons dat hy verskyn het aan sy mense in verskillende vorms, het homself verberg agter ou ratelvelle. God wat agter ratelvelle wegkruip by sy genade troon. Ons vind dat hoe dat Salomo, toe hy die tempel van die Here toegewy het, en hierdie ratelvelle daar gehang het, die sluier, hoe dat hy ingekom het as die vuurkolom en as 'n wolk, en daarachter neergedaal het, en homself versluier het vir die buitewereld. Maar deur geloof het Israel geweet dat hy daarachter was. Hulle het geweet, hy was daar ongeag van wat enige van die heidense wereld te sê gehad het. Hy was verberg vir die ongelowige. Maar die gelowige het deur geloof geweet, hy was daarachter. Hy het genade gehad, en hy was by sy genade troon, wat 'n groot geheim was.
You know, in the Old Testament, to enter behind that skin,
julle weet, in die Ou Testament was dit dood om agter daardie vel in te gaan. Nou is dit dood om daar uit te bly. Toe was dit dood om in sy heerlikheid in te gaan. Nou is dit dood om weg te bly uit sy heerlikheid. Dit het gebeur natuurlik by die skeer van die sluier op Golgotha, toe die sluier geskeer is, die ou sluier. Nou is dit dood om uit sy teenwoordigheid uit te bly. Toe was dit dood om in sy teenwoordigheid in te gaan. Sien, dit verander heen en weer, en jy moet die skrif kry om te sien in watter dag ons lewe. Nou, toe die sluier geskeer is op Golgotha, was die genade troon ontbloot. Maar wat het gebeur? Dit het op Golgotha gehang en gedrip van die bloed. Soos hulle bloed geneem het, jaar na jaar met die reiniging van die heiligdom en die besprinkeling van die genade troon, daar het God met sy groot machtige straal van weerligkrag die ou ratelvelsluier van bo tot onder oopgekloof en die genade troon ontbloot. Die regte, echte lam van God het oop en bloot op Golgotha gehang, die ware genade troon. Toe God self die prys betaal het en een van ons geword het en homself as 'n mens gemanifesteer het om ons te leer ken en ons hom te leer ken.
The mercy seat was in plain view.
Die genade troon was ontbloot vir die hele Israel op daardie dag van die versoening. Maar helaas, die tradisies van die kerkvaders het in daardie dag deur hulle tradisies die ware genade troon versluier van die mense. As hulle die skrif geken het, sou elke deel gekom het soos die Chinese kaartjie. Die Ou Testament profesie sou vervul gewees het, en dit was. En as die skrif vir hulle geleer was, sou hulle die genade troon gesien het, soos Moses hier gesê het, dat tot op hierdie dag is hulle gesluier, dis steeds oor hulle harte, hulle sien dit nie. Maar hij was God, die leiding en die verzoening. Hij was die echte genade troon wat oop en bloot gestaan het, soos ons die lied sing. Kijk aan skoon, oop en bloot, daar is hij die machtige oorwinnaar. Na hij die sluier in twee geskeer het. Sien, hy het gekom die genade troon wat oop en bloot voor die gemeente gehang het. Maar hulle wat onder die gewilde opinie was. Nou mans en vrouwe en afgevaardigers van hierdie konvensie, ek wil hierdie sê sonder die aannemer van die persoon. Maar ten opsigte van vandag, ten opsigte van waarvoor ons hier is vandag, is ek bevrees dat die tradities van die vaders, die kerkvaders, hierdie verberg het vir te veel mense. Na die Heilige Gees gekom het in die laaste dae, soos geprofeteer was, en die sluier geskeer is. Probeer te veel mense hulle tradities van die vaders aanhang, en dis waarom hulle nie hier die uitermate gevreugde en vrede en dinge kan sien wat die kerk vandag het nie. Ja, dis oop en bloot vir hulle wat glo. Hy het die woord verberg, die beloofde woord van hierdie dag. Nou die tradities het een sleur gemaakt. Hulle sê dat die dag van wonderwerk is by. Een man het met my gepraat, een goeie, gekultiveerde man in Tucson, Arizona, waar ek woon. Ek het een dienst by die Ramada gehou. En ons het by die sakemannese konvensie gepraat, waar die Heere Jesus teenwoordig was en groot dinge gedoen het. En hierdie Christen man het na my toe gekom en hy het gesê, een prediker van die kerk, goeie man, en hy het gesê, Broer Branham, jy probeer een apostoliese tydperk aan die mense projekteer, het hy gesê, en terwyl die apostoliese tydperk verby is. Ek het gesê, ek vraag jou my broer, wees my wanneer die apostoliese tydperk opgehou het in die skrif. Ek gesê, die apostoliese tydperk het begin op die dag van Pinkster. En dit het Petrus het gesê op die dag van Pinkster. Die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is. Die wat die Heere onse God sal roep, wanneer het dit opgehou? As God steeds roep, dan is die apostoliese tydperk nog steeds in sitting. En so dit is waar die mense, soveel mense probeer blinddoek, hier hulle tradities van die oudstes soos dit toe was. En julle sien nie hoekom mense so verheug en so opgewonde is nie. En hierdie konvensies is so 'n koddigheid, so 'n vreemde ding vir ander mense. Is omdat hulle sien, hulle deur daardie versperrings gebreek, hulle deur daardie sluier gebreek tot in die teenwoordigheid van God. Waar hulle die gemanifesteerde belofte van hierdie uur voor die mense gemanifesteerd sien word, en hulle het gesien wat God beloof het. In Joel 2:28 het hy beloof, in die laaste dae sou daar 'n laat reën uitgestort word op die mense in die laaste dae. Ek dink die Griekse woord daar is kenos, wat beteken dat hy homself leeg gemaak het. Nie op die manier wat ons so sê, soos iets wat in iemand was, dat hy leeg gemaak het nie, maar hy het homself uitgestort. Hy het verander, sy en morfe. Hy het verander van wat hy was na wat hy is. Hy verander nooit sy aard nie. Maar op die dag van Pinkster het hy homself verander van om die seun van die mens te wees na die seun van God. Hy het gekom nie saam met die mense nie. Hy het in die mense gekom, sien dieselfde God om sy bediening te laat voortgaan in hierdie groot tydperk. Hy het geprofeteer in die Bybel dat daar 'n dag sou kom wat nie dag of nacht sou wees nie, maar dat dit in die aandtyd sou lig word. Nou die son kom geografies in die ooste op en sak in die weste, dis die heeltyd dieselfde son. Nou wanneer die seun S-E-I-N homself openbaar het in die manifestasie van die beloofde woord aan Israel, die oorsterse mense, ons het die dag van duisternis gehad, ons het genoeg lig in die hervormers gehad, en so voort om kerk en die nominaties te maak en by hulle aan te sluit en in te kom, en die babes te soen en die ouers te trou en die dooies te begrawe en so voort en in die kerk te lewe.
But in the evening time, it shall be light, he said.
Maar in die aandtyd, dit sal lig word, het hy gesê, in die aandtyd en geen skrif kan gebreek word nie.
And the same S-O-N that poured out himself.
En dieselfde S-E-I-N wat homself uitgestort het, kinos op die dag van Pinkster, het beloof om dieselfde ding in die aandtyd te doen sien. Dis volgens die belofte. Sit die kaartjie aan mekaar, kyk wat gebeur en kyk wat hy beloof het. Dan sal julle sien waar ons is, sit die ding aan mekaar. Julle kan die ontsluiering van hierdie groot en magtige een sien. Tradities het die mense weer verblind vir hierdie groot dinge wat geprofeteer is. Moses, toe hy van die berg afgekom het, wat aan die brand was, wat 'n pragtige illustrasie. Moses het afgegaan na Egypte en die kerkvaders vertel dat die Here God hom besoek het in die naam van Ek Is. Daardie naam is teenwoordige tyd, nie Ek Was, sal wees nie, maar Ek Is. Altyd dieselfde, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Hy is teenwoordige tyd. Hey, dit vergelyk met Hebreërs 13:8. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Dis steeds die geprofeteerde woord en die gemeente, dit moes inpas by daardie woord, die ondervinding van hierdie dag. Die hervormers het dit gehad, o, maar hierdie is ander dag, sien in watter dag ons lewe, net soos wat hy nie kon kom in die dag wat hy op aarde gekom het, op die manier wat Moses gekom het, of enige van die profete gekom het nie, dit was nie geprofeteer nie, en in hierdie laaste dag is dit geprofeteer om op hierdie manier te kom, dit kan nie kom op die manier van Luther sy lewe nie, dit kan nie kom in die vorm van Wesley sy lewe nie, dit is 'n uur van herstel, dit is 'n tyd wat dit moet terugkom na die oorspronklike son, toe, die oorspronklike, en hoe ons die skrifte kan inlê daarop, jylle theoloog die deel van die wereld waaruit jylle kom, jylle weet is waar, dis een belofte, dis wat die mense so vreemd maak, dis wat die snaakse mense maak, soos jylle hulle noem, dis omdat hulle dis, die sluier is oopgemaak van die tradities, en hulle sien dit, hy is dieselfde gistermiddag en tot in ewigheid sien, Dis die belofte van God en ons kan nie daarteen gaan nie, want die skrifte kan nie gebreek word nie. Ja, ons vind dat hy dit beloof het, hy het homself uitgestort in sy mense, en hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Moses na hy afgegaan het na Egypte, en hierdie verklaar het, toe hy die vader sy boodskap bevestig weer op die berg, sien hy af te kom, en dieselfde vuurkolom in die berg aan die brand te steek. Het jy opgelet die een vir wie hy die belofte gegeet, vir hom het hy laat uitkom met die woord, hy het die gebooie gehad, en om hierdie gebooie te hee, het hy, die gebooie was die woord. Die woord het nog glad nie na die volk toegekom nie, so die woord kom altyd na die profeet, en hy was die profeet vir daardie eer. Soos Jesus was die woord, Johannes was die profeet, en Jesus na hom toe gekom in die water, want die woord kom altyd na die profeet toe, sonder uitsondering sien, die woord kom soontoe. So Moses, die woord het na hom toe gekom, die gebooie, en hy het hulle gehad, na hoekom, voor die woord uitgegee en gemanifesteer is, moes Moses sy gezicht bedek, want die woord was nog nie volkomen gemanifesteer nie. Hulle het geweet iets het gebeur, maar hulle het nie geweet wat het was nie, die gebrul en donderslaa, tot hulle gesê het, laat Moses spreek en nie God nie. En God het gesê, wel, ek sal dit doen, van nou af sal ek nie meer soos hierdie verskyn nie, ek sal vir hulle profeet stuur, so hy sal, ek sal deur my profeet spreek. Nou as Moses met die natuurlijke wet, soos Paulus in 2 Korintiërs hier aan ons openbaar het, sy aangezig moes versluier met die natuurlijke, hoeveel te meer sal die geestelike heerlijkheid en versluier wees vir die ongelovige, voordat in hom gemanifesteer word? Hoeveel te meer sal hulle noem, Moses was 'n vreemde man? Hoeveel te meer sal hulle julle noem, wat deur die sluier gebreek het, in die vuurkolom ingegaan het, uitgekom het met die seëning, en nou is julle gesluier, die mense kan dit nie sien nie, hulle kan dit nie verstaan nie. As die natuurlijke heerlijkheid is, hoeveel te meer sal die boonatuurlijke wees? As die natuurlijke wat een einde gehad het, heerlijkheid sal wees, hoeveel te meer sal hierdie wat geen einde daarin het nie, heerlijkheid wees? Maar steeds is dit versleier. Dis nie versleier vir die gelovige nie, maar vir die ongelovige. Hy kan dit nie sien nie. God versleier altyd homself vir die ongelovige. Tradities verberg dit, soos hulle toe het, doen hulle dit vandag. Hierdie was een geestelike sleier wat ons nou het, waar die natuurlijke sleier was. Hulle word bevestig deur die profeet met die geskrewe woord. Een profeteerder, een wat kom met die geskrewe woord om dit duidelik te maak. Hulle het geweet, die woord was daar, maar hulle het nie geweet wat dit beteken nie. En Moses het dit duidelik gemaak. Hy het gesê, die gebooie sê dit en dit is hoekom. Hy het dit duidelik gemaak en voor dit duidelik gemaak is, was dit gesleier. So is dit vandag versleier vir die mense tot dit geopenbaar en duidelik gemaak is vir die mense. God, die magtige God, versleier in menselike vlees, die woord. Let op, nou vind ons uit dat dit verberg was vir die ongelovige, maar geopenbaar aan die gelovige.
Moses had to enter this pillar of fire alone.
Let op, Moses moes alleen in hierdie vuurkolom ingaan. Niemand kan saam met hom gaan nie. Dit was nie dit. Wat sê dit vir ons? Dat jy nie hier inkom deur by 'n Pinkstergroep aan te sluit nie. Sien, hy het dit nooit aan 'n groep geopenbaar nie. Hy het dit aan 'n individu geopenbaar. En dis hoe dit vandag is. Julle sê ek behoort aan 'n kerk. Ek behoort hieraan. Maar dit sal nie werk nie, sien. En vir enig een wat vir Moses probeer volg het, om dit na te boots, was die dood. En so is dit vandag geestelik dood om te probeer naboots. Dis wat die. Vanaand gaan ons in daar staan onder die groepe vleeslike vergelykings op. Iemand wat soos dit probeer maak in 'n ander lewe lê. Kan drink, kan rook, vrou, kan lewe op enige omtrek, enige manier wat hulle wil, en soos die wêreld en by die huis bly en televisie kyk, en die dinge van die wêreld. En steeds hulle selfs Pinksters noem, hulle probeer 'n egte naboots. Dit is nog nooit aan hulle geopenbaar nie, wanneer dit geopenbaar word, is dit heerlikheid. En iets neem dit uit jou uit, wanneer jy daar instap. Jy word 'n sleier, dus dit sal net nie werk nie. En om dit na te boots was die dood. Moses is sleier, hy was die lewende woord vir die mense. En vandag is die mense wat gesleier is dieselfde ding. Hulle is geskrewe briewe gelees deur alle mense. Nie 'n nuwe brief nie, maar 'n brief wat geskryf is wat gemanifesteer is. Dis diegene wat die woord en die belofte van hierdie dag glo, dat God sy gees uitstort op alle vlees, en dit is geskrewe briewe. En wanneer 'n persoon dit vleeslik probeer naboots, slaan dit terug. Jou lewe wys wat jy is. Een keer was daar 'n seun, hy het in moeilikheid beland, hy was 'n goeie seun, maar hy het hof toe gegaan en die regter het gesê, ek bevind jou skuldig, ek moet jou vonnis tot lewenslange tronkstraf. Hy het gesê, ek wil my eie saak verdedig, hy het gesê, ek wil ingaan op my eie rekord. Hy het gesê, jy het geen rekord nie, jou rekord is dit wat jou veroordeel het. En dis hoe dit vandag is, die rede waarom die kerk nie so gevorder is as wat dit moet wees nie. Dis die rekord, dis die lewe. Ons moet meer toegewyd raak, ons moet elke woord van God glo. Ons moet soek totdat daardie woord 'n werklikheid gemaak word vir ons sien. Sien, die rekord is dit wat keer dat ons ingaan. Maar een keer om julle uit hierdie kringloop uit te kry, in hierdie selfde hof het die seun niks geld gehad nie. Hy kon dit nie afbetaal nie, die boete was baie duisende dollars, maar hy het 'n groot broer gehad wat gekom en dit vir hom betaal het. Nou ons het 'n groot broer, Jesus die seun van God, en hy het gekom om dit vir ons te betaal as ons dit net sal glo en in staat is om saam met hom in die sluier in te gaan. Soos hy is ons Moses, Jesus is ons Moses van vandag. Moses' sleier was die lewende woord vir die mense. Vandag is Jesus' sleier die lewende woord vir die mense, wat Jesus in die kerk.
The Holy Ghost, the Son of God.
Die Heilige Gees, die Seun van God, en die mense wat die woord openbaar, die belofte van hierdie dag, maak dit net precies dieselfde nou. En nou, Moses het hier gedoen en hierdie gemanifesteer nie vir die hele wereld nie, maar vir die Exodus mense, net een soort mense. Dit was hulle wat uitgekom het uit die Ex in die Exodus. En vandag die Heilige Gees ten aanskoue van die mense wat sê goddelike genesing is nie reg nie. Toe ek 'n afspraak gehad het, 'n dokter het my gebel nou die dag van 'n dametjie oor, daar was 4 of 5 gevalle daar, wat net op sterwe gelê het, ure gegees, en die Heilige Gees het hulle genees. En die dokter het dit bevraagteken, en hy het gesê, hoe kan dit wees? Wel, hy het gesê, ek, dis my patiënt. Ek gesê, dit was, maar nou is dit God se. Dit is nou sy onderdaan, sien. En so jylle sien, wat die ding is, dat God die Exodus roep, om achter die vleeslike gordijn uit te kom, wat probeer naboots, wat by die kerk probeer aansluit. Nie Methodist, Baptist, Presbyterian, noodwendig nie, maar Pinksterkerke. Dis 'n individuele saak, dis jy en God. Jy moet ingaan, nie jou groep nie, nie jou kerk nie, jou pastoor nie, maar dis jy wat moet ingaan. Ek wil hê julle moet 'n ander eienskap van Moses oplet toe hy uitgekom het. Toch as 'n profeet wat die groot man was wat hy was, toe hy uitgekom het met die woord, het die mense gesien dat hy verander het. Iets het met hom gebeur. Toe hy uitgekom het met die bevestigde woord van haar eer die geboye, was hy 'n veranderde persoon. So sal jy wees, wanneer jy achter daardie menselike sleier uitkom, wat so lag vir die diens soos hierdie, daardie man wat so struikel oor goddelike genesing en sê die dag van wonderwerke is naby. Jy het achter daardie menselike sleier daar uitgekom, die traditionele sleier, en almal sal weet daar het iets met jou gebeur. Soos ons eerbare broer Jim Brown, ek veronderstel die meeste Presbyteriane weet dat iets met hom gebeur het, want hy het achter die traditionele sleier uitgekom. Hy het iets in die mense gesien wat hom aangetrek het, hy het achter die sleier uitgekom. Wel jy, wanneer jy achter die sleier uitkom, dan sal jy open bloot vir die mense wees, dat hulle kan sien dat iets met jou gebeur het. Die versleierde woord vir die ongelowige, maar open bloot vir die gelowige, Jesus Christus, dieselfde gister vandag tot in ewigheid. Toe was dit God, en daardie dag was dit God in 'n man, sy seun Jesus Christus, ons glo dit. Nie net 'n profeet, nie net 'n gewone man, gewone mens nie. Dit was God in Christus, God in 'n man. Die volheid van die Godheid liggaamlik in 'n man. God in 'n man. Nou is dit God in mense, die volheid van God in die Godheid liggaamlik in sy hele kerk, wat homself manifesteer, sy woord vervul. Nou vind ons dat God alle eeue vel daaraan gehet het. Hy God was verberg achter 'n sleier. Dit herinner my net aan 'n storiekie wat onder in die suide gebeur het, en so daar was 'n Christenhuis, en toe in hierdie Christenhuis het hulle God geglo, en hulle het gedink dat God hulle beskerm het teen die probleme, en wat hy wel doen. En hulle het 'n klein junior gehad, 'n seentjie van omtrent 7 of 8 jaar oud, en hy het sonderskool toe gegaan, en was 'n baie goeie seentjie, maar hy was bang in 'n storm vir alles die wereld geslaan het. En ek het dit vir 'n man vertel nou die dag toe hierdie berig gekom het van hierdie man wat genees is. Hierdie selde prediker het gesê, hulle maak 'n God van jou broer. Wel, hy was 'n kritikus, so ek het gedink, ek sal dit net soort van, het 'n bietjie onderbreek. Nie om seer te maak nie, julle weet, maar net soort. Ek het gesê, is dit 'n ver van die skrif of om dit te wees? Sien, ek het gesê, nee, dit is nie, het ek gesê, want Jesus het die profete gode genoem. Sien, dis reg, God. En hulle sê, wel, julle mense probeer God se plek inneem, dis nie te ver uit nie. Dis presies wat dit is. Dis presies God gemanifesteer in vlees, net soos wat hy beloof het. Hierdie familietjie vind ons, ek het vir hom, hierdie storieke vertel wat nou in my kop opkom, dat een aand het daar een storm opgekom en moeder het vir junior gesê, nou gaan jy na die boonste verdieping seën en gaan bed toe. Gesê, mama, ek's bang, het hy gesê. Niks gaan jou seer maak, die gaan maar op en gaan bed toe. Klein junior het daar bo gelê en die weerlig wat om die vensters geslaan het en die oukie het so senuweeagtig geraak. Hy sou sy kop onder die kobers insteek en hy kon steeds die weerlig hoor of die weerlig sien flits in die vensters en die donder weer hoor dreun. So het gesê, mama, en sy het gesê, wat wil jy hê, junior? Gesê, kom hier boontoe en slaap by my. So sy het opgekom met die trappe soos enige goeie getroue moeder sou doen en sy het opgekom en sy het vir klein junior in haar arms geneem en sy het gesê, junior, moeder wil net 'n oomblik met jou praat. Gesê, goed, mama. Gesê, nou jy moet dit in gedagte hou. Ons gaan die hele tyd kerk toe, ons lees die Bybel, ons bid. Ons is 'n Christen familie, ons glo in God. En gesê, ons glo dat in storms en wat ook al aangaan, God ons beskerming is. Hy het gesê, mama, ek glo dit alles, maar gesê, wanneer daar die weerlig so naby is, het hy gesê, wil ek 'n God hê wat vel daarin het. So ek dink, nie net junior nie, maar almal vir ons voel so. Wanneer ons by mekaar kom, wanneer ons vir mekaar bid, God met vel daaraan. En ons vind hier uit dat God altyd vel in hom gehad het. Toe Moses hom gesien het, het hy vel in hom gehad, gelyk soos 'n man. Toe God agter die voorhangsels was, het hy vel in hom gehad. En God is vanavond in sy kerk verslei en sy kerk met vel daaraan. Hy is steeds dieselfde God vanavond, ons vind dit. Maar nou soos altyd is dit die velsleier wat die tradisie spang. Hulle kan net nie glo dat dit God is wat daardie mense so laat optree en sien. Dis omdat God versleier is in sy kerk in vel. Vel daaraan het, dis reg. Hy is verberg vir die ongelowige en geopenbaar aan die gelowige. Ja, meneer. Nou, wanneer daar deur hulle tradisiesleier van die tradisies van die oudstes en die woord gebreek word, o, natuurlik vandag, dan is dit oop en bloot, ons sien hom, goddelikheid weer gesleier in menslike vlees, Hebreërs 1 en so. En ook Genesis 18, julle nou, God was 'n mens wat daar gestaan en eet het en met Abraham gepraat het en gesê het wat Sara in die tent agter dit gedoen het. En Jesus het gesê, soos dit was in die dag van Sodom, so sal dit wees in die koms van die seun van die mens. Goddelikheid weer versleier in menslike vlees. Nou, Jesus het nie gesê wanneer die seun van God geopenbaar word nie. In Lukas die 17de hoofstuk, dink ek in omtrent die 20ste, 21ste vers daar iewers rond, en hy gesê, en wanneer die seun van die mens geopenbaar word, die seun van die mens weer terug in die kerk, geopenbaar in mense. Nie seun van God nie, maar weer die seun van die mens weer terug in sy kerk in die laaste dae. Ons vind dat hy dit beloof het in God se beloftes. Ons let nog iets op in die Ou Testament. Ek het 'n skrif hier in Exodus. Daar die ou ratelvelle, wat het dit gedoen? Dit het die heerlikheid van God verberg van die mense. Die ratelvelle self, mense kan dit nie sien nie, want dit was 'n vel wat dit gehou het. Die vel was die heerlikheid van God was agter die vel. En nou is die heerlikheid van God agter jou vel, dis reg. En die tradisies sien dit nie, dis aan die binnenkant die sluier waar sy woord was. Wat was aan die binnenkant van daardie vel daar agter die ou ratelvelle? Wat, daar was geen skoonheid dat ons dit sou begeer nie. En toe dit vlees geword en onder ons gewoon het, was dit steeds geen skoonheid dat ons dit sou begeer nie. En nou, dis dieselfde ding vandag, daar's niks in 'n man of 'n vrou wat begeer kan word nie. Dis wat daar agter binne-in is. Dis wat dit is. Wel, jy sê daardie kerel, ek weet hy was eers 'n dronklap. Hy het eers dit gedoen. Ek gee nie om wat hy eers gedoen het nie. Wat verskuil agter daardie vel? Wat daar agter is, dis wat jou, dis wat die mense verblind, die vel verblind die mense. Sien, hulle sê, ek onhou toe daar die vrou nog destijds, ek weet dat sy destijds het, maar wat van nou sien, daar die velle wat eers aan die ratel was, maar nou verberg dit die heerlijkheid van God. Hy spes dit, daar achter dit, dit was aan het dier, maar nou hy spes dit die heerlijkheid van God. En so kan jou vel verander word vanaand, om 'n huisvesting van God gemaakt te word. God wat in die mensdom woon. Kijk, die ou ratelvelle vind ons uit, achter dit was, aan die binnenkant daarvan was die woord. En die woord daar was ook die toonbrood. Die ark was besprinkel, en wat was dit, die Shekinah heerlijkheid was daar binnen. En die woord is 'n saad. En dit kan nie voortbring voor die son dit tref nie. Die son moet op die saad wees om dit te laat dra, op dit te laat voorkom. En dis die enigste manier. Jy neem die woord, jy neem die woord van God in jou hart in, en stap in die Shekinah heerlikheid in. En wanneer jy dit doen, sal dit toonbrood, manne bring, wat net gegee word vir afgesonderde mense. Die enigste ding wat dit kan eet, wat toegelaat word om dit te eet, is net die mense wat toegelaat word. En dit weet, Paulus het hier gesê, verander van heerlikheid tot heerlikheid. Julle sien, uiteindelik kom dit tot dit terugkom, na sy oorspronklike heerlikheid. Dit is net soos die saad van 'n purperwind. Die saad van 'n blom, dit val in die grond, die mieliepit val in die grond. Wat is die eerste ding? Dit kom op en dit is 'n spriekie. Dan word dit 'n pluim, en dan van 'n pluim af terug na sy oorspronklike pit. Wel, dis presies wat die kerk gedoen het. Dit het gekom van Luther, Wesley af, nou terug na die oorspronklike pit, terug na sy oorspronklike heerlikheid, terug na die heerlikheid wat dit aan die begin was. Die seun wat in die ooste opgekom het, dis dieselfde seun wat dieselfde ding manifesteer in die weste, wat verander van heerlikheid tot heerlikheid. Dit het verander van die heidense of dit in Luther, en van Luther af tot in Wesley in, van Wesley af uit tot in Pinkster. En aan verander van heerlikheid tot heerlikheid om die verborgen manne voor te bring. En nou is dit ryp om hom terug te bring, precies soos hy aan die begin was. Sy selfde bediening, die selfde Jesus, die selfde kracht, die selfde Heilige Geest, die selfde een wat afgekom het op die dag van Pinkster, is die selfde Heilige Geest wat vandag gemanifesteer word, van heerlikheid tot heerlikheid tot heerlikheid, en dis terug na sy oorspronklike saad, met die doop van die Heilige Geest, met die selfde teken, selfde wonder, selfde doop, die selfde soort mense wat op die selfde manier optree, met die selfde kracht, die selfde sensatie, dis van heerlikheid tot heerlikheid, en die volgende sal wees, verander van hierdie heerlikheid, in 'n lichaam soos sy eie verheerlikte lichaam, waar ons hom sal sien. Abraham het dieselfde gesien. Let op, ons sien hoe dit verander is. Vanaf Golgotha word ons uitgenooi om sy heerlikheid te deel. Nou in 1 Korintiërs 12, ons word gedoop in sy lichaam. Deur een gees word ons almal gedoop. Nie deur een water nie, een gees word ons almal gedoop. Dis reg. Nou en dan word ons deel van hom. Ek hoop nie, ek hou julle te lank nie sien, ek hoop nie so nie. Maar dis net so, so'n groot symfonie wat uitspeel of 'n drama uitspeel. Ek weet nie te veel van symfonie of drama nie, maar ek het hierdie toneelstuk gekyk, ek het gepraat van Carmen toe my dogter hulle daarin was, en hulle het in hierdie symfonie gespeel in Carmen. Hulle het vertolk, die muziek het dieselfde ding vertolk. Dis hoe dit is wanneer jy gedoop word deur die Heilige Gees in Christus. Nou sien, baie van julle die story gelees of gehoor van die groot Russiese komponis wat Peter en die Wolf gecomponeer het, en hoe hy hulle vertolk dit op die simbale en alles. En enig iemand wat die story ken, wat dit van die papier af lees en daar die symfonie kan hoor, hoe dit die drama vertolk, dit uitspeel, wel, hulle ken elke wending, hulle kan hier daarna kyk en die verandering sien. Maar nou, wat gebeur as die komponis iets skryf en ons vind uit dat dit nie reg vertolk word? Ons vind uit dat daar iets is wat gebeur. Daar is iets wat kort wanneer ons hulle sien. Hy wat dit komponeer het, het dit saamgestel en dit uitgeskryf, en dan speel die symfonie wat dit speel, 'n verkeerde noot. Daar is iets verkeerd. Die dirigent het die verkeerde beweging gemaakt, sien? En dis wat verkeerd is vandag, my Lutherse broers, my Baptiste broers, my Pinkster broers, al my broers van al die verskillende denominasies. Dis wat dit is. Sien, jylle probeer een noot gee wat destijds in die dag van Luther Wesley gespeel is, soos daarie, wanneer die eindelijk die muziekblad hier wees dat dit een ander dag is. Sien, ons kan nie in die licht van Luther lewe nie. Hy was een hervormer. Ons waardeer sy deel, maar ons het dit klaar gespeel. Ons is ver hier oor, kan die achterkant van die boek nou sien. Ons kan dit nie soos daarie vertolk nie. Nou die enigste manier wat julle dit ooit gaan doen, my broers, is soos hierdie. Die broers van die wereld, van die verskillende deel van die wereld, mag ek sê, daar is net een ding vir daarie dirigent om te doen.
has to get in the same spirit that the composer was in.
Hij moet in dezelfde geest komen waar die componist was, dan heet het. En wanneer de kerk die symfonie zelf waar die wereld kijkt voor die tekens en wonders. Wanneer de kerk die componist, die dirigent, allemaal in de geest van die componist komt. Dan maar hulle sê die daal van wonderwerken ze bij, speel dat niet de rechte noot
niet.
Maar wanneer dit in die rechte maat daarvan komt, in die rechte geest daarvan, hoe gaan jullie dat doen tot die geest van die componist afkomt? Amen. Dan wanneer hulle sê die daal van wonderwerken is nooit voorbij nie, roep die symfonie uit. Amen. Wanneer ons speel, sê Jesus Christus dezelfde gister van dag en tot in eeuwigheid, roep die symfonie uit. Amen. Jullie sal kracht ontvang nadat de Heilige Geest op jullie gekomen. Die symfonie skree uit. Amen. Ek het het. Dan is daar nie meer enige raaiwerk daaraan. Die hele symfonie is recht in harmonie met die woord. Dit gaan. Dit is recht. O, dit is een magnifieke ding. Die dirigent en die componist moet in diezelfde geest wees. En so met die muzikant in diezelfde geest wees om dit alles te vertolk. En die wereld wonder wat gedaan. Die communisme waarvan hulle praat. En my siek maak daarmee. En al hierdie integratie en alles in segregatie, oog en nare. Sulke al hierdie onsin wanneer die komst van die Here voor die deur is. Daar is iets wat verkeerd speel. Ek bevrees die dirigent, die dirigent die geest van die componist verlaat. Wanneer ons daar die componist se geest kry, daar die oorspronkelijke kracht van God, wat die Bijbel gesê, mannen van ouds gedryf die Heilige Geest, het hier die Bijbel geskryf. Julle sal daar die twee Chinese stukjes papier by mekaar sien kom, net soos Godse Bijbel en een gelovige by mekaar sal kom, want hulle is albei in dieselfde geest, hulle is albei dieselfde ding, hulle pas net precies in mekaar. Wat ons vandaag nodig het, is dirigente, dis recht. Terug naar die woord, terug. En dit glo net soos dit gesê word. Dan sien jylle die God self, dis die ontsleringe. Die drama word in werkelijkheid gemaakt. Vandaag sê jylle wel, hy is een geskiedkundige God. Ons weet, hy het die skelpse oorgesteek. Hy het alles gedoen. En hy was in die vier oond saam met die Hebreërse kinders. Wat help een God van die geskiedenis is nie, as hy nie vandag dieselfde is nie. Die mense verheerlik God altyd vir wat hy gedoen het, dink aan wat hy gaan doen, en ignoreer wat hy doen. Dis net in die mens om dit te doen. En dis dieselfde ding vandag, my broers, dis precies dieselfde ding. O, goeiste. Kom ons gaan terug en laat die symfonie recht speel, waar hulle van die wereld kan sien. Jesus het gesê, as ek van die aarde af verhoog word, sal ek allemaal na my toe trek. En hy is dieselfde gister vandag, en tot in eeuwigheid. Laat die dirigent in die rechte geest kom, saam met die muzikant en saam met die componist, en alles sal recht wees. Dan is ons geen raaiweg meer daaraan nie. Ons is dan met hom geïdentificeerd. Hebreërs 13:8 het gesê, hy is dieselfde gister vandag, en tot in eeuwigheid. Ons is geïdentificeerd met hom in Handelinge 2. Ons is geïdentificeerd met hulle, met diezelfde doop, diezelfde ding. Alles wat hy toe was en alles wat hy is. Alles wat hy was en alles wat hy is. Is ons, dis precies recht. Net soos as ek een ware Amerikaner wil wees, moet ek geïdentificeer wees met alles wat sy was, alles wat sy is. Ek moet geïdentificeer wees daarmee, as ek een ware Amerikaner is. As ek een ware Amerikaner is, dan het ek op Plymouth Rock geland. Amen. Ek het, as ek Amerikaner is. Julle het ook, julle het op Plymouth Rock geland, saam met die Pelgrimvaders. Op Plymouth Rock, toe hulle daar buiten geland het, was ek daar saam met hulle, julle was ook allemaal. Ek het gereis saam met Paul weer recht af in die pad om haar te waarskie ten gevaar, dis precies recht. Recht hier onder by Valley Forge het ek die ijsige Delaware oorgesteek, saam met die klomp soldaten wat die held van hulle nie skoene aangehaad het nie. Ek het heel nacht saam met George Washington gebid voor die tyd. Ek het die Delaware oorgesteek met een visie in my hart, ons is Amerikaners. Ja meneer, by Valley Forge het ek beslis. Ek het dank betuig saam met die oorspronkelijke danksegging vaders. Ek het dank aan God betuig. As ek een ware Amerikaner is, was ek daar geïdentificeer aan haar die tafel. As ek een ware Amerikaner is, was ek geïdentificeer waar ek gestaan het saam met Stonewall Jackson. As ek een ware Amerikaner is, was ek geïdentificeer by die Boston Tea Party. Ja meneer, toe ons geweier het om goed oor ons oe te laat trek het. Wel, ek is as een ware Amerika. Ek was daar geïdentificeerd daarmee, ja meneer, o goeiste. Ek het die vrijheidsklok geluid die 1e 4de Julie in 1776. Ek het hier die vrijheidsklok geluid en verklaar dat ons onafhankelijk was. Om een ware Amerikaner te wees, moes ek. Ek was geïdentificeerd met een schande in de revolutie toe broer gevecht teen. Ek moet haar schaamte dra net soos ek haar heerlijkheid moet dra. As ek Amerikaner is, moet ek wees. Ek was geïdentificeerd met haar. Ja, meneer. Ek was geïdentificeerd bij Gettysburg daaronder toe Lincoln sy toespraak gemaakt het. Ja, meneer. Ek was op White Island, boor daar die bloederige soldaten se liggaam. Ek het opgestaan op White Island. Op Guam het ek daar die vlag help huis. Ek sal ware Amerikaner aan en alles wat sy is, is ek en trots daarop. Ja, inderdaad. Alles wat Amerika was, alles wat sy is, dit is ek steeds om Amerikaans te wees. Alles wat sy was, moet ek wees, want ek geïdentificeer met haar. Dieselfde ding deur 'n ware Christen te wees, jy moet geïdentificeer wees daarmee. Ek het gespreek saam met Moses en saam met Noag en die mense gewaarsku oor die oordeel wat sou kom om 'n ware Christen te wees. Ek was saam met Moses by die brandende bos, ek het die vuurklonke gesien, ek het sy heerlikheid gesien. Ek was saam met Moses daar bo in die woestyn om 'n Christen te wees. Ek moet geïdentificeer wees met alles wat God was om 'n Christen te wees. Ek het sy heerlikheid gesien, ek het sy stem gehoor. Moenie nou vir my probeer wegverduidelik nie, want ek was daar, ek weet waarvan ek praat. Ek het gesien wat gebeur het. Ja, meneer. Ek is by die Skelfsee toe ek die gees van God sien neerdaal in die water verdeel van een kant af. Nie deur 'n klomp riete soos hulle vandag probeer sê nie, maar deur omtrent 90 voet see. Ek het die gees van God gesien. Ek het saam met Moses geloop deur daar die droë grond oor daar die Skelfsee. Ek het by die berg Sinai gestaan en donder weer en weerlig sien val. Ek het saam met hulle manne geëet daar buite. Ek het gedrink uit daar die rots. Ek doen dit nog steeds vanavond. Ek was geïdentificeer en met die manne eters. Ek was geïdentificeer met hulle wat gedrink het uit die rots. Ek was ook geïdentificeer toe Joshua bassein geblaas het in die mure van Jericho geval het. Ek was in die leeukiel saam met Daniel. Ek was in die vuurwind saam met die Hebreëse kinders. Ek was in berg saam met Elia op die berg Karmel. Ek was saam met Johannes die Doper en voor daar die kritisie. Ek het die gees van God sien neerdaal. Ek het die stem van God hoor sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag. Ja, meneer, ek was beslis geïdentificeer met hom. Dis presies reg. Ek was geïdentificeer daar by die graf van Lazarus toe hy Lazarus opgewek het. Ek was geïdentificeer die vrou by die put toe hy haar vrou sonde vertel het. Ja, meneer. Ek was beslis geïdentificeer saam met hom in sy dood. Ek was geïdentificeer op die eerste Pasen. Ek het opgestaan met hom uit die dood. Ek is geïdentificeer saam met hom in sy dood. Ek was saam met die 120 in die boopertrek. Ek was daar bo saam met hulle geïdentificeer. Hi, ek voel godsdienstig. O, koeiste, ek was daar geïdentificeer. Ek is een van hulle. Ek was geïdentificeer, ek het dieselfde ondervinding wat hulle gehad het. Ek was daar toe dit gebeur het om 'n ware Christen te wees. Ek was 'n getuie van die geweldige rukwind wat gekom het. Ek was 'n getuie daarvan. Ek het die krag van God gevoel soos dit geskit het. Ek was saam met hulle wat in tale gepraat het. Ek het die salwing daarvoor inkom. Ek was saam met hulle. Ek was geïdentificeer met hulle toe die Heilige Gees deur tale begin spreek het met hulle. Ek was saam met Petrus voor die kritisie in Handelinge 2 toe hy die groot preek gepreek het wat hy het. Ek was geïdentificeer met hom. Ja, meneer. In Handelinge 4 toe hulle saam vergader het, was ek saam met hulle toe die gebou geskit het. Na die bitterrede gebou geskit waar hulle gesit het. Ek was daar geïdentificeer saam met hulle. Ek het gepreek saam met Paulus op Mars Hebel. Ja, meneer. Ek was saam met Johannes op die eiland van Patmos en het sy tweede koms gesien. Ek was saam met Luther in die hervorming. Ek was saam met Wesley daar die vier preter wat uit die vier uitgehaal is tydens die groot opstand teen die Anglikaanse kerk. Ek was daar saam met hom. En hier is ek vanavond 1964 in Philadelphia, Pennsylvania, geïdentificeer met dieselfde soort groep, met dieselfde soort ondervinding. Ek moet wees om 'n Christen te kan wees. Ek moet geïdentificeer bly waar die woord van God gemanifesteer word. Ek is geïdentificeer met 'n groep wat die gees van God voel. Ek is geïdentificeer met 'n groep wat weet dat hy ontsleier is, wat weet hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid, wat weet dat hier nie fanatisme is nie. Dis Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Ek is geïdentificeer met daardie groep hier vanaand. Dog word hulle klomp ketters genoem, nog 'n klomp fanatisme as gevolg van die woord van God. Maar ek skaam nie vir die evangelie van Jesus Christus nie, want dis die krag van God tot redding. En X1. Ek is saam met daardie lewende briewe waarvan ek gepraat het bevestig, God versleier in menslike vorm, in mans en vroue. God weer en sê en Morphe, wat homself ontsleier en homself bekend maak aan sy mense, die groot koning wat sy heerlijkheid op sy gesit het. Nog een klein teken in die wereld sien my nie meer nie, ek sal versleier wees vir hulle. Maar julle sal my sien, want ek sal saam met julle wees, selfs in julle, al die pad tot by die volending, wat verander van Luther na Wesley, na aan en aan, en van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ek steeds diezelfde God wat geleef het en ek gaan terug na die oorspronkelijke heerlijkheid. Halleluja. Hy het elke denominationele sleier verbreek, elke klankgrens, daar die klank wat sê, dis fanatisme. Hy het regheid daar deur gebreek, die klank wat daar uitgekom het gesê, daar die mens is mal, hy het recht deur daar die sleier gebreek. Ja, hy het, jy kan dit nie doen, jy is niks anders as net een klomp fanatisie. Hy het daar recht deur gebreek, glad nie so iets soos goddelijk geneesing nie, hy het daar recht deur gebreek, o goeiste, want sy woord het gesê, so, jy kan nie die woord van God verslaan nie. En daar staan hy nog vanaan die machtige oorwinnaar na elke Methodiste, Baptiste, Presbyteriaanse, elke ander soort sleier gebreek het. Hy staan steeds tussen sy mense vanaan onoorwinne deur tradities. Laat mense sê wat hulle wil, doen wat hulle wil, enig iets wat hulle wil. God kom en breek recht deur daar die klankgrens. En dan nou hulle sê my wanneer een vliegtuig rechtig deur daar die klankgrens breek, is daar geen beperking op sy spoed nie. Ek sê hulle wanneer hy deur daar die traditionele grens breek, dat Jesus ver in die verlede is en hy nie nou is nie. Wanneer hy vind is dieselfde gister vandag tot die ewigheid, is daar geen beperking in wat God net hier in die konvensie kan doen en vir die hele wereld wees wat hulle nodig het nie. Nie een wereld skoon nie, maar een wereld erleving wat gevul en gedoop sal word met die teenwoordigheid van die levende God in Morphe, wat homself insluier in menselike vlees. Halleluja, ek gloed het. Elke versperring gebreek, elke sleer, niks kon sy teenwoordigheid verberg nie, wanneer mense honger word in haar hart, is daar een sleer wat gereed is om gebreek te word. Jy kan het daarop staat maak, elke sleer geskeer, deur sy groot heilige geest. Hier staan hy vanaan die machtige oorwinnaar, die selfde gister bedag en tot ewigheid, wat die siek is genees, die gelovig is doop, net soos hy altyd het, hy is die machtige oorwinnaar. Verdoemde duivel slaan op die vlug. Ja, meneer, hulle doen dit altyd, wanneer hy in die ronde is. Ter afsluiting mag ek hier sê, daar was een story gelees, baie jare gelede, van een ou violist. Hy het een ou viool gehad, wat hulle sou verkoop. Julle het die story al baie gehoor. En hulle wou dit verkoop vir een sekere ding, en die afslaer het gesê, wie sal my so en so gee? Ek glo daar was een paar minstuk vir hom aangebied, miskien 50 cent of iets. Vir die eerste keer, vir die tweede keer, kom, het een man opgestaan in achterkant, hy het gesê net een oomblik, en hy het nader gestap en dit geneem. Kom ons dink dat hy hierdie gespeel het. Daar is een fontein gevul met bloed. Getrek het Immanuels aar. Wanneer sondaars gedompel onder daar die vloed, elk sonde vlek verloor. Toe hy dit neergesit het, was daar nie een droe oog in die plek nie. Toe het hy gesê, wie sal aanbied? Jyn het gesê, 5000, 10000, dit was onbetaalbaar. Hoekom? Die ou meester van die viool het sy rechte waarde geopenbaar. O broer, sister, laat die meester van hierdie woord wat dit geskryf het, die groot heilige geest, nou sy strijkstok met liefde bestryk, en dit oor jou hart trek. Daar is een fontein gevul met bloed, getrek uit Immanuels aar. Jy sal die volle ware sien in die ontsleerde God wat sigbaar word, dat hy dieselfde is wat hy was toe hy op die dag van Pinkster op mense geval het, toe hy homself gekenosis net recht daarin leeg gemaakt het. Dis recht. Nee, sê Brenham, ek het probeer, ek het dit, dat, die ander gedoen. Eendag het ek een dienst gehou in Carlsbad, New Mexico. En ons het afgegaan in hierdie ou groot vleermuisnest daaronder. Dit het soort van spook achtergelijk. En ons het daar onder gekom. En die man, toe hy daaronder in hierdie plek gekom het, het hy die lichte afgeskakel. En hoe goeiste, jylle kan jylle voorstel hoe donker dit was. Dis so donker, jy kon dit voel. En dis net omtrent hoe die tye nou raak, wanneer ons die kerk sien wat nie Godse woord herken nie. Wanneer jy ons dochters van Sion sien doen wat hulle doen. Wanneer jy ons broers sien wat rook en drink en vuil grappe vertel en dinge, en steeds hulle belydenis in Christus probeer behou, o goeiste, dis donker, dis pikdonker. Ons sien die teken van sy koms, daar sal wees, dis altyd die donkerste net voor die dag. Dan kom die morester uit om die dag te begroet en om dit aan te kondig en te wys dat dit kom. Let op, daar binne, toe hulle dit afgeskakel het, was daar 'n klein dogtertjie wat net geskreet so hard as wat sy kon. Daar was 'n klein seentjie wat daar langs die gids gestaan het, en hy het daar die gids gesien toe hy die ligte so afgeskakel het. Daar die sistertjie was net omtrent gereed om 'n oorval te kry. Sy het geskree en op en af gespring, o, wat gaan volgende gebeur, wat is fout, wat is fout? Weet hulle wat hy geskree het? Hy het gesê, moenie bang wees nie, sistertjie, daar's 'n man hier wat die ligte kan aanskakel. Luister, sistertjie, jy mag dink ons is klein in die minderheid, maar moenie bang wees nie. Daar's 'n man hier wat die ligte kan aanskakel, dis die Heilige Gees. Glo julle dit? Kom ons buig ons hoofde net 'n oomblik, ek is jammer dat ek julle gehou het.
O great God of heaven.
O groot God van die hemel wat u self ontsluier, u self ontvou, u self bekend maak, die groot koning van die heerlikheid. Neem maar die klein illustrasies vanaand, laat hulle val in die harte van die mens. Mag ons daar die ontsluierde een sien, die een wat afgekom het en die sluier van die tempel oopgeskeer het. En toe reg by daar die sluier uitgegaan het, weer reguit afgekom het in menslike sluiers op die dag van Pinkster, altyd dieselfde was, wat verander het van heerlikheid tot heerlikheid. En nou is ons reguit terug soos die hele natuur, tree so op, reguit terug na die oorspronklike saad, reguit van een kerktydperk na ander, en in hierdie laaste kerktydperk, Hier is ons, reguit terug na die oorspronklike ding wat geval het op die dag van Pinkster. Om elke skrif te vervul, die lig in die aandheid en die werke wat ek doen, sal julle ook doen. En soveel dinge wat u beloof het in u woord. Vader, as daar een hier is wat nog nooit deur daardie sluier gebreek het nie, of as daar een hier is wat net iemand nageboots het, wat wel deur daardie sluier gegaan het, gee vanaand genade, Vader. Mag hulle daardie magtige oorwinnaar hier sien staan, vol genade en krag, om te vergewe, skenk dit, Vader. En terwyl ons hoofde gebuig is, sal daar sommige hier binne wees, hoeveel mag ek sê wat so sê Broer Branham? Ek steek my hand op, bid vir my. Hou net jou hoof gebo en steek jou hand op. Ek wil deur telke sluier breek tot ek regtig die oorwinnaar kan sien. God seën julle, goeiste, net die hande. Woon die balkonne aan die regterkant, God seën julle, balkonne aan die agterkant, God seën julle. Wees baie eerlik, aan die linkerkant, steek jou hand op, sê, Broer Branham, ek mag 'n Christen gewees het vir jare, maar eintlik het ek nog nooit deur haar sluier gekom nie. Ek het dit nog nooit regtig gedoen nie. Ek het nie dit wat hulle toegehaat het nie. Vandag het ons Ek's 'n kweek huisplant. Jy moet 'n blom wat gekweek is in 'n kweekhuis, jy moet dit vertroetel, dit streel, dit sproei, dit water gee. Maar daar oorspronklike plant wat daar buite in die woestyn groei, dieselfde soort blom, kyk daarna. Dit kry glad nie water nie, maar daar kom geen goggas daarop nie. Dis gehard, dit is echt. Kan jy Christendom met Christendom vergelyk vandag, net wat dit toe was? Kan jy julle hierdie groep voorstel wat ons Christene noem vandag, oor die wêreld te wees soos hulle na Pinkster was, vertroetel en gestreel en van een kerk na ander, en sê iets waarvan julle nie hou nie, net opstaan en uitloop, en o, kan julle dit voorstel? Nee, wat is probleem? Dis 'n kopie. Michelangelo wat die monument van Moses gemaak het, jy kan 'n kopie daarvan kry, baie goedkoop, maar die oorspronklike, die een wat die Here se nagmaal geskilder het, ek reken daardie oorspronklike skildery sal in die miljoene dollar werd wees as jy dit hoegenaamd sou kon koop. Ek weet eers waar dit is nie, maar jy kan 'n goedkoop kopie daarvan koop vir omtrent $1.98. Jy kan. En dis hoe dit vandag is, 'n goedkoop Christene kopie, net 'n kerk aansluiter. Jy kan hulle omkoop met 'n sigaret of 'n gewone drankie, of vir 'n vrou met gesnede haar of geperde lippe. Jy kan haar koop vir enigiets in die modes van die wêreld, maar jy kan nie daardie egte aanraak nie. Ek kan hom oop en bloot sien, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. O Christen, wil jy nie maar 'n ware Christen wees nie? As daar enig is wat nie julle hande opgesteek het nie, sal julle dit doen? Wel, ek gaan dit bid, God seën jou, God seën jou. O, dis net goed, kyk net daarna. Ons hemelse Vader, u woord sal nie leeg na u toe terugkeer nie. U was die een wat die belofte gemaak het. Ek's net verantwoordelik om te sê dat u dit gesê het. Ek herhaal net u woorde. Jy het gesê, hy wat my woorde hoor en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. U het dit beloof. En Here, ons weet dat ons daardie kopieë het vandag. Baie wat sê hulle glo wanneer hulle nie. Dit word gewys, maar Here, daar is party egtes ook. Ek bid dat U net sal gee hier binne vanaand dat elke man en vrou, seun of meisie, maak nie saak van watter nasie hulle is, watter kleer hulle is, aan watter kerk hulle behoort nie, o God, vul hulle. Mag hulle die ware manifestasie van daar dieselfde Jesus vandag sien, reg onder ons soos hy was op die dag van Pinkster, toe hy homself openbaar het vir hierdie tydperk as die Heilige Gees. Skenk dit, sien dit dat die woorde vervul word, die profesieë gebeur. Ons vergelyk vandag wat die kerk van die wêreld daar genoem word, die wêreldraad van kerk en vergelyk dit met 'n belofte op Pinkster. Daar is geen vergelyking hoegenaamd nie. Ons kan nie ons veilkreer gewas kry met daardie kaartjie nie. Maar Heere God, as ons sal terugkom na daardie fontein toe, is daar 'n reinigingsproses. Dan sal ons ondervinding en Godse woord ooreenstem met mekaar. Dan kan ons ons besitting opeis. Skenk dit vanavond, Heere, soos ek hierdie mense toevertrou in die hande. Geef vir elkeen wat ons nodig het, Vader. Ons vra in Jesus naam. Amen. God seën julle, baie dankie dat julle gestaan en wag het vir 'n lang tyd. En ek's jammer, ek het julle gehou tot 10 minute oor 10. God sê met julle tot ek julle weer sien môreoggend. Ek gee nou die diens oor aan, ek veronderstel die seremoniemeester.